Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ekipa Radia Ognjišče začela s poganjanjem pedal na 15. kolesarskem romanju od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju.
V Veliki Polani simpozijo ob 80-letnici smrti Božjega služabnika Daniela Halasa, mučenca za vero.
V Vatikanu vse pripravljeno za kanonizacijo Petra Jurija Frasatija in Karla Akutisa.
Šport, slovenski nogometaši z remijem proti Švedski odprli kvalifikacije za prihodnje svetovno prvenstvo.
Vreme jutri bo precej jasno z nekaj koprinaste oblačnosti.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Matej Kržišnik in pred mikrofonom Robert Božič. Za več deli Slovenije je burna noč. Včeraj pozno popoldne in zvečer so nekatere kraje zajela neurja in povzročila nevšečnosti. Najhuje je bilo na severovzhodu države. Nevihta se je med drugim razbesnela nad Šaleško dolino, odkudar so poročali o močnih nalivih. Ponekod so za kratek čas ostali brez električne energije. V Velenju je v pičli uri padlo kar 50 mm padavin, poplavilo je številne ulice in objekte, med drugim proizvodne hale. Voda je zalila tudi garažo pod nakupovalnim centrom, kamor so številni prebivalci premaknili svoja vozila v strahu pred morebitno točo. Ta je predtem klestila na Jančah. Današnja sobota je sončna, kar med drugim veseli tudi ekipo Radia Ognjišče, ki je zjutraj začela s poganjanjem pedal na 15. kolesarskem romanju od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju. Letos se podaja skozi vrsto krajev in skritih kotičkov primorsko-notranjske regije. Trenutno se naši sodelavci nahajajo v Slavini, za njimi je že pot od Ilirske Bistrice do Pivke. Oglaša se nam Rok Mihevc.
Ogrevanje pred 15. kolesarjenjem od Marije do Marije, od prijatelja k prijatelju, je del radijske ekipe začel že včeraj, ko smo se z vlakom odpeljali proti startu naše poti Ilirski Bistrici. Na poti pa srečali prijazne in hudomušne sprevodnike slovenskih železnic, predvsem pa srčne ljudi, ki so nas sprejeli pri sveti maši v podružnični cerkvi v Dobropolju in dobrovoljne sestre de Notre Dame. Tudi današnji dan smo začeli s sveto mašo v kapeli sester Marijinega darovanja, pri kateri nas je nagovoril župnik Stanko Fajdiga.
Enavno tako je to pobuda in naloga pravzaprav tudi Radia Ognjišče, da nas razsvetljuje luč. Zelo pomembno.
Tako je sledil vzpon proti Knežaku, kjer so nas v objemu kipa pokojnega očeta Franca Boleta pričakali dobri prijatelji in župnik Alojz Milharič. Na poti do Pivke pa še pesem Zagorskih zvonov, kjer je nastala ta pesem, in domači sladoled kmetije Penko. V Pivki smo opoldne zmolili skupaj s poslušalci in domačim župnikom Marjanom Škvarčom.
In da bi vztrajali v tem času, ki ne govori, ampak molči in prenaša neverjetne stvari, ki se dogajajo in so vsi tiho, da saj vi nekaj lahko poveste, Bog vam daj zdravja in sreče in naprej to lažbo.
Pred mikrofon smo ujeli še dve poslušalki in prijateljici, eno starejšo in eno mlajšo.
Zato, ker mi je najbolj všeč, ker druga ne poslušam. Ne? Te ljudi je sam Bog združil skupaj in je združuje. Ne, res, enkratni so. Jaz moram druga poslušati, ker to je noč in dan je prnes. Moji otroci včasih reče, ima se ti moj radio pregovaril. Včasih tudi ne slišam vsega, ne? Ampak lejte, ker delam drugo, ne? Ampak hvala Bogu, da ste. Bog vam daj še zdravje naprej in so srečo.
Zakaj Radio Ognjišče? Zato, ker so vsebine zanimive, primerne za vse generacije, za veliko življenjskih situacij dobiš modrosti, ena široka razgledanost in zato, ker je to radio s srcem in s plamenom.
Bogat foto in video material vas čaka na naši Facebook in spletni strani. Hvala, ker nas spremljate na kolesarskem romanju od Marije do Marije, od prijatelja k prijatelju.
V Škofiji Murska Sobota so pripravili simpozijo ob 80. obletnici smrti božjega služabnika Daniela Halasa. V Veliki Polani je kar 13 predavateljev predstavilo dogajanje po začetku postopka za njegovo beatifikacijo. Meta Potočnik je za podrobnosti poklicala župnika v Odrancih in urednika stopin Lojzeta Kozarja.
Ob 9. dopoldne so se prekmurski katoličani in vsi, ki Halasov zgled nagovarja, zbrali pri maši v župninski cerkvi srca Jezusovega v Veliki Polani. In zakaj prav v tej cerkvi?
Božji služabnik je bil najprej kaplan v Ljutomeru par mesecev, nato v Lendavi in potem je postal župnik v župniji Velika Polana. Bil je prvi župnik, ki je to župnijo upravljal in je zavzeto oznanjal evangelij, zbiral ljudi, predvsem mlade, in je tam deloval tudi v času druge svetovne vojne, vse do svoje mučeniške smrti.
Po maši se je začel sklop krajših predavanj v domu Daniela Halasa. Predavatelji so osvetlili njegovo življenje iz različnih vidikov.
Pokazali, kaj se je dogajalo, oziroma se še dogaja v tem času, ko se je začel postopek, po posameznih župnijah, kjer je on deloval, na primer, kaj se dogaja v Čensovci, v rojstni župniji, kaj v Veliki Polani, kjer je pokopan, kaj na Hutizi, kjer je umrl in je tam postavljen križev pot, kaj v Lendavi in pa po drugih župnijah naše škofije, potem pa tudi po raznih področjih ali vsebinah delovanja, na primer, kako odseva njegov lik iz literarnih zapisov, kako so ga upodabljali umetniki, slikarji ali tudi kiparji in kaj nam Božji služabnik Daniel Halas govori danes.
Je še povedal Lojze Kozar.
Papež Frančišek je imel v začetku svetega leta ob sobotah nekaj audienc za romarje. S tem nadaljuje tudi papež Leon XIV. Danes jih je v Vatikanu nagovoril z mislijo, da je Jezusovo življenje zaklad, ki vzbuja upanje. Vse je spodbudil, naj ga poiščemo in izkopljemo. Medtem je na trgu svetega Petra vse pripravljeno za jutrišnjo kanonizacijo Petra Jurija Frasatija in Karla Akutisa. Njuno mladostno svetost je v pogovoru za vatikanske medije opisal prefekt dikasterija za svetnike, kardinal Marcello Semeraro, o Akutisu pa je spregovorila tudi njegova učiteljica, sestra Monika Cerano. Več Marta Jerebič.
Peter Jurij Frassati je živel od leta 1901 do 1925, Karl Akutis pa od leta 1991 do 2006. Prvi je torej umrl pri 24 letih, drugi pri 15. Kardinal Semeraro je izpostavil predvsem njuno povezanost z Jezusom v Evharistiji in pomoč revnim. Frasatijevo tiho delovanje med ubogimi se je razkrilo ob množični prisotnosti revnih, zapostavljenih in obrobnih ljudi na njegovem pogrebu. Ta množica je odprla oči njegovi družini, ki ni vedela za sinovo predanost najrevnejšim. Tudi na pogrebu Karla Akutisa so bili prisotni številni revni, kar je bilo prav tako presenečenje za njegovo družino. Njegova učiteljica religije v osnovni šoli v Milanu, sestra Monika Cerano, je za Vatikan News povedala, da ni bil svetnik spodobice. Kdor misli, da je bil učenec z odličnimi ocenami v spričevalu, se moti, si je pa zasluženo pridobil petico pri njenem predmetu. Spominja se ga kot veselega, nasmejanega in živahnega otroka z inteligentnimi vprašanji, pa tudi majhnimi zvijačami, da bi se izognil domačim nalogam. Ob tem je omenila pripetljaj, ko se je s sošolcem skril v omaro, iz katere sta nato planila ven in prestrašila učiteljico matematike, ki je poklicala ravnateljico. Spominja se tudi, kako je pomagal odrinjenim sošolcem, da so se počutili dobrodošli. Kot je dodala, Karl ni razkazoval svoje vere v smislu, da bi hodil okoli z rožnim vencem v roki in molil posebne molitve. Njegovo prijateljstvo z Jezusom je bilo vsakdanji kompas in to je tisto, kar ga po njenih besedah približuje mladim. Dokazati, da je mogoče biti živahen, navdušen nad videoigricami in informatiko in hkrati živeti kot junak vere. Ko gre danes mimo njegove fotografije, ki visi med fotografijami drugih učencev, mu zaupa fante, ki jih sreča. Reče mu, živjo Karl, poskrbi za nje, je v pogovoru za Vatican News še povedala Karlova učiteljica religije.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Dr. Pavel Poredoš, zakonom o samomoru s pomočjo nam siljujejo nekaj, kar je v popolnem nasprotju z zdravnikovim poslanstvom.
Dostopnost do bolniške postelje v Ljubljani manjša kot v ostalih slovenskih regijah.
Po kom nosijo imena slovenske šole?
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče takoj za priključkom Dramlje proti Mariboru zaprt prehitevalni pas. Zastoj so na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Pred to zaporo je zastoj tudi proti Mariboru in sicer med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Na koncu Gorenjske avtoceste pred predorom Karavanke je 5 km dolg zastoj proti Avstriji. Voznikom namenjenim proti Kranjski gori priporočamo, da Gorenjsko avtocesto zapustijo na izvozu Jesenice vzhod Lipce. Na avtocesti Gaberk-Fernetiči je zastoj pred mejnim prehodom Fernetiči proti Italiji. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled ter Tržič-Ljubelj. Predor Ljubelj občasno zaradi gneče in nadzora na avstrijski strani zapirajo. Do četrte popoldne na primorskih cestah velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Danes in jutri bodo na območju Kranja zaradi kolesarske prireditve do pol urne popolne zapore. Občasno oziroma kratkotrajno pa bodo na Gorenjski avtocesti zaprli tudi priključka Vodice in Naklo in to v obe smeri. Cesta Novaki-Cerkno bo zaradi prireditve v Cerknem za ves promet zaprta do 10. ure zvečer. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
Srbijo so sinoči znova zaznamovali shodi na pobudo študentov. Največ ljudi se je zbralo v Novem Sadu. Najprej so blokirali eno od večjih križišč in nato 16 minutami tišine počastili spomin na 16 smrtnih žrtev zrušenja nadstreška na železniški postaji v mestu pred 10 meseci. Spet je prišlo do spopadov s policisti. Po nekaterih poročanjih so ti nasilno odstranili mirne protestnike z območja tamkaj univerze. Po navedbah predsednika države Aleksandra Vučića so možje v modrem ukrepali, ko so zamaskirani neznanci nanje metali predmete. Policisti so uporabili solzivec, gumijevke in šok granate. Kako daleč je srečanje predsednikov Ukrajine in Rusije, Volodomirja Zelenskega in Vladimirja Putina? Sodeč po njunih izjavah se o koncu vojne še nekaj časa ne bosta pogovarjala iz oči v oči. Putin je ta teden dejal, da Zelenski lahko pride v Moskvo, ukrajinski voditelj je to možno zavrnil in ruskega kolega povabil v Kijev. Ob tem je pojasnil, da sam ne more v Moskvo, saj je njegova država tarča napadov režima v Kremlju. Prepričan je, da je Putinov predlog Moskve kot kraja srečanja le taktika zavlačevanja. Zelenski je še dejal, da Putinu ne bi smeli verjeti in da se igra z Združenimi državami Amerike. Izrael je prebivalce mesta Gaza pozval, naj se umaknejo na humanitarno območje Al-Mawasi na jugu. To ima po navedbah vojske judovske države vzpostavljeno osnovno infrastrukturo ter tudi stalno dobavo hrane, šotorov, zdravili in medicinske opreme. Poziv prihaja pred načrtovano ofenzivo za zavzetje največjega urbanega središča v palestinski enklavi, v katerem po ocenah Združenih narodov skupaj z okolico živeli približno milijon ljudi. In zdaj v Libanon, ki si pod vodstvom maronitskega predsednika Josepha Auna prizadeva za gospodarsko in vojaško obnovo države. Ta se že vrsto let utaplja v dolgovih, socialnih nemirih in konfliktih med verskimi skupnostmi. General Rodolphe Haykal je na nedavni seji vlade predstavil dokončni načrt razorožitve šiitskega gibanja Hezbolah. Ali je to dokončni preporod države? Za komentar smo prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu Nejca Krevsa.
5-milijonski Libanon, nekoč bližnjevzhodna Švica z novim političnim vodstvom maronitskega kristjana, izkušenega vojaškega poveljnika in zdaj predsednika Josepha Auna, skuša restrukturirati vojaške sile v državi. To mu lahko uspe le, če bo zato pridobil voljo ljudi. In ob vsej naveličenosti nad preštevilnimi interesi različnih verskih, političnih in vojaških akterjev, se zdi, da to ljudsko zaupnico vendarle ima. Kristjani v Libanonu so večinoma maroniti, verska ločina, ki pripada katoliški cerkvi vzhodnega obreda in priznava oblast papeža. Obenem predstavljajo okoli tretjino libanonskega prebivalstva oziroma 2,2 milijona ljudi. V političnem smislu jim pripada predsedniško mesto, šiiti in suniti pa imajo v rokah premijski mandat in mesto predsednika parlamenta. Vselej je veljalo, da so kristjani v državi gonilna sila razvoja in očitno tudi tokrat niso rekli zadnje besede. Cilj vojaških reform je vzpostaviti monopol nad orožjem in okrepiti državno vojsko, da šiitsko gibanje Hezbolah, v prevodu Božja stranka, ne bi več veljalo za državo v državi. Včeraj so v znak protesta proti takšni odločitvi vladni kabinet zapustili šiitski ministri, a dejstvo je, da Hezbolah že vrsto let ni le odporniško gibanje proti sosednjemu Izraelu, temveč tudi močna politična in vojaška sila, ki duši Libanonce. Zakaj temu tako? Predvsem zato, ker njen vpliv prihaja od zunaj, govorimo o finančnih injekcijah Irana in dolgoletni podpori dinastije Asad v Siriji. A zadnjo vojno proti Izraelu je ta moč od zunaj popolnoma skopnela. Hezbolah pa tako nima več tolikšnega vpliva, kot ga je imel v Libanonu. Vojaški kraki tega gibanja naj bi šteli več 10 tisoč bojevnikov, najverjetneje med 20 in 40 tisoč mož, medtem ko državna vojska šteje okoli 80 tisoč pripadnikov. Raketni sistem Hezbolaha je zaradi iranske podpore občutno prekašal državno vojsko, a zlomom in prestrukturiranjem teh borcev v državno vojsko bi Libanon vendarle lahko zadihal. Ocenjujem, da bi se vojaško nihalo prevesilo v pridržave, Hezbolah bi se preoblikoval zgolj v politično silo, Libanon pa bi se dokončno pozicioniral kot zanesljiv partner Zahoda v regiji.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Maša Žagar je na včerajšnji novinarski konferenci o problematiki širitve bolezni modrikastega jezika posredno odgovornost za zdajšnje stanje med drugim pripisala slabemu delu Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in Sveta za živinorejo. Njene navedbe je že včeraj zanikal predsednik zbornice dr. Jože Podgoršek. Danes se je oglasila še predsednica omenjenega sveta doktorica Marija Klopčič. Povedala je, da je sama že junija ministrstvu poslala gradivo za sejo, ki se je potem zgodila julija in na kateri so iskali rešitve tudi za bolezen modrikastega jezika.
To pa, da gospa Maša Žak zdaj govori, da na seji sveta že ni bilo govora o tem, ne drži. O tem tudi priča zapisnik te seje, ki je dosegljiv na spletni strani ministrstva za kmetijstvo, kjer lahko javnost kadarkoli dostopa do tega zapisnika in tam bo lahko vsakdo videl, da smo mi o tem intenzivno diskutirali in razpravljali in da smo iskali skupaj rešitve. In zdaj valiti krivda na Svet za živinorejo je z mojega vidika in pa tudi z vidika vseh članov Sveta za živinorejo nedopustna. Tega si pač ne dovolimo. Prosimo za seje Sveta za živinorejo, čakamo po skoraj eno leto, da je seja sklicana in potem, da se zvalijo, vali krivda na nas, ne. tega ne dvomimo.
Več boste slišali v jutrišnji kmetijski oddaji ob 11. Minil je prvi teden zbiranja podpisov za razpis referenduma o zakonu, ki bi uvedel možnost samomora s pomočjo. Zdravniki ob tem poudarjajo, da ne moremo govoriti o samomoru, ki je slab in proti kateremu se borimo, ter tistemu, ki naj bi bil za bolnika dober. Razočarani so, ker so zakon napisali ljudje, ki nimajo stika z medicinsko stroko, je za naš radio dejal predsednik Slovenske medicinske akademije dr. Pavel Poredoš. Prispevek Marjana Debevec.
Ni res, da ta zakon ne omogoča evtanazije in da zdravniki nismo več vključeni v proces končanja bolnikovega življenja, je za naš radio zatrdil dr. Poredoš. Prepričan je, da gre za dejanje, ki je v popolnem nasprotju s poslanstvom zdravnika.
Gre za nasilno prekinitev življenja in poslanstvo zdravnika je ohranjanje življenja od rojstva pa do naravne smrti. In tukaj nam zdaj zakonodajalec siljuje nekaj, kar je popolne nasprotju s tem, kar naj bi zdravniki počeli.
Zato tudi vsa svetovna zdravniška združenja nasprotujejo evtanaziji in samomoru s pomočjo, je pojasnil dr. Poredoš. Nedavno so v izjavi zapisali, da gre pri tem za zdravnika neuredno dejanje. Da bi takšne nasilne prekinitve življenja preprečili, v koaliciji proti zastrupitvi bolnikov zbirajo podpise za referendum, s katerim bi omenjeni zakon ovrgli.
Jaz absolutno mislim, da je potrebno dati svoj glas, da je potrebno ljudem dopovedati, da gre vendarle za poseg v temeljne pravice človeka in da moramo predvsem poskrbeti za stare bolne na drug način, to je s paliativno oskrbo in da nasilna prekinitev življenja, bodi si kot evtanazija ali pomoč pri samomoru, je najslabša možna rešitev.
Je še odločen dr. Pavel Poredoš. Podpise lahko oddate elektronsko, če imate digitalni podpis, ali pa osebno na upravni enoti, kjer prejmete tudi potrdilo.
Bolniki, ki pridejo na urgenco v Ljubljano, v povprečju na bolniško posteljo čakajo že od 16 do 18 ur. Ta čas se bo v prihodnih letih še podaljševal, opozarjajo pristojni v največji slovenski bolnišnici. Poudarjajo, da se s preveliko zasedenostjo postelj in pomankanjem negovalnega kadra soočajo zdravstveni sistemi po vsem svetu. Na dolžino obravnave pa vpliva tudi staranje prebivalstva. Prispevek Petre Stop.
Vodja službe internistična prva pomoč v ljubljanskem urgentnem bloku dr. Hugon Možina pojasnjuje, da je v Sloveniji že blizu 500 000 oseb, ki so starejše od 65 let, od tega samo v ljubljanski regiji vsaj 150 tisoč. To pa je bazen bolnikov, ki prihajajo na ljubljansko urgenco.
Študije pa seveda kažejo, da je obravnava starejših bolnikov na urgenci daljša kot pri mlajših bolnikih. Se pravi, imamo pomankanje postelj in stare bolnike, to pomeni daljšo obravnavo na urgenci.
Največ bolnikov na urgenci v Ljubljani zabeležijo ob ponedeljkih zvečer.
In če pridejo še tri pomembne urgence, to pomeni, da so vse ekipe zasedene, se lahko obravnava ostalih skoraj ustavi. Zaradi tega lahko čakajo več ur. In za vse te ljudi, ki so pri nas, je treba poskrbeti, jih ves čas zdraviti, poskrbeti za dodatno diagnostiko, pravilna zdravila za prehrano, pa tudi za ostalo.
Dodal je, da je dostopnost do bolniške postelje v osrednje slovenski regiji manjša, kot je v drugih regijah, prostora v bolnišnicah pa vedno manj. Ob tem imajo v bolnišnici tudi veliko pacijentov, ki bi lahko šli domov ali v dom za starejše, a ne morejo, ker jih svojci ne želijo vzeti domov ali ker na dom še čakajo. Vršilec dolžnosti strokovnega direktorja UKC Ljubljana, dr. Gregor Norčič, pojasnjuje, da so v bolnišnici za izboljšanje stanja uvedli elektronsko obvladovanje bolniških postelj.
Tako da vsi te bolniki na urgenci imajo vpogled v proste posteljne kapacitete. Mi smo interni kliniki že pred časom pripisali oziroma dodelili nekaj dodatnih posteljnih kapacitet, ker pa seveda sama postelja ne pomeni bolniku nič, ne, rabimo oskrbovano posteljo, to se pravi, poleg postelja rabimo še negovalni kader, ki nam ga tudi primanjkuje in se v bistvu ta trend slabša v zadnjih letih, smo tudi na tem področju pristopili k bolj energičnemu razporejanju.
In tudi tu bi radi za celo bolnišnico in znotraj vseh oddelkov uvedli elektronski način prerazporejanja kadra. Ker v UKC Ljubljana primankuje predvsem medicinskih sester, bodo po novem zakonu o zdravstveni dejavnosti pozvali vse izvajalce zdravstvene dejavnosti v Ljubljani in okolici, da jim bodo priskočili na pomoč, je na nedavni novinarski konferenci še povedal generalni direktor dr. Marko Jug. O tem so se po njegovih besedah pogovarjali tudi s predstavniki Ministrstva za zdravje.
Dodatno je bilo nam razloženo, da bo v 14 dneh potekala dodatna razprava, kako se bo povečala odlivnost pacientov iz vsaj terciarnih bolnišnic, mogoče proti regionalnim bolnišnicam in naprej v DSO-je.
Istočasno pa Jug zagotavlja, da v UKC ne bodo uvedli prispevne stopnje za prihod na urgenco.
Vstopili smo v novo šolsko leto, ki nas lahko spodbuja tudi k razmisleku, po kom nosijo imena slovenske šole. Novinarka in publicistka Alenka Puhar je v pogovoru za oddajo Spoznanje več predsodek manj dejala, da je sama že pred leti naslovila pobudo, da bi naše šole nosile imena po ljudeh, ki so jih zaznamovali intelektualni dosežki, a posluha ni bilo. Tako se še naprej mnogih držijo imena ljudi, ki pričajo o krvavi zgodovini slovenskega naroda. Tanja Dominko.
Publicistka, novinarka in prevajalka Alenka Puhar se svojega prvega šolskega dne dobro spominja, tudi imena učiteljic, a pravi, da na njeno usodo nobena ni posebej vplivala. Hodila je na osnovno šolo Vide Pregarc v Ljubljani.
Navada, da se krsti šole po padlih junakih, borcih, aktivistih in tako naprej, se je pač začela na samem začetku leta 45 in nesrečna Vida Pregarc je bila ena punčka, ki so jo ustrelili iz vlaka, skratka tam ob tisti progi, ne vem, ali namenoma ali po nesreči. Mislim, da je bila še mladoletna.
Začelo se je torej leta 1945, ko so šole poimenovali pretežno po partizanih, komunistih in aktivistih, a se je to še bolj razmahnilo poznaje.
V 70-ih letih je pa prišlo do ene posebne akcije, revolucionarne akcije. 100 šol za 100 herojev ali nekaj takega se imenovala. In takrat je pa ta navada dobila prav neverjetne dimenzije. Meni je bilo posebej mučno spremlja to, da so imenovali šole po talcih, kratka, da je šlo za eno tako zelo krvavo akcijo, bomo rekla. Ne? Tako da sem enkrat napisala en tak poziv proti pečatu krvi, skratka, da bi se spodoblo, ko bi izobraževalne ustanove, knjižnice in podobne ustanove imenovali po ljudeh, ki imajo neke intelektualne dosežke, ne pa zgolj to, da so umrli nasilne, krute smrti.
Alenka Puhar je poudarila, da to ne spodbuja učencev k razmišljanju o pozitivnih življenjskih zgodbah. Prav tako jih ne spodbuja k razmišljanju, da trdo delo, vztrajnost in intelekt puščajo pečat v družbi. V Ljubljani je takih šol kar veliko. Osnovna šola Majde Vrhovnik nosi ime po ženski, ki je delovala kot kurirka CKZKJ. In po navedbah vodstva šole ne želijo spremeniti imena. Učenci se o Majdi učijo, prav tako o Maksu Pečarju, po katerem nosi ime Črnuška šola.
Kar pomeni, da se ukvarjajo z enim ozkim segmentom zgodovine, ki ponavadi, kot rečeno, ni intelektualno spodbudno.
Hkrati pa imamo v naši zgodovini osebe, ki tako rekoč ne obstajajo. Puharjeva uporabi izraz Georgea Orwella, da so to ne osebe. Sem sodi denimo Angela Vode, ki je ravno zato pritegnila njeno pozornost, ker o njej dotedaj ni nikoli nič slišala. Strinja se, da podobno vzdušje vlada tudi danes, čeprav je medijev več.
Je pa dejstvo, da je tako imenovanje mainstream srednja levičarstvo in naprednost pojmuje v podobnem stilu kot nekdanja partija. Ne? So stvari, o katerih mi vse vemo, boljše kot vi.
Oddajo Spoznanje več predsodek manj lahko poiščete tudi v našem audioarhivu.
Celoten zapis pa najdete na naši spletni strani radio.ognisce.si.
Športni pregled začenjamo z nogometom. Kvalifikacijski cikel, ki bo prinesel nastop na svetovnem prvenstvu, na katerem Slovenija ni nastopila vse od leta 2010, se je za našo reprezentanco začel z zahtevnim izpitom. V Ljubljano je sinoči prišla Švedska, polna zvezdniških imen in visokih ambicij. Končalo se je z remijem. Rezultat je bil 2-2. Obi ekipi sta torej prišli do točke.
Če gledam iz mojega zornega kota in so bili Švedi v igri, v določenih pomembnih prvinah igre boljši, mi pa z konkretnejšimi priložnostmi, potem je 2-2 rezultat, ki, če ga daš v zadnji minuti na koncu koncev, te na nek način mora zadovoljiti, ne glede na to, da sem imel neki občutek sredi drugega polčasa, da bi lahko obrnili to tekmo, ampak karakter fantov, želja in pa tribune, ki so nas nesli naprej, tako da 2-2 rezultat, s katerimi moramo biti zadovoljni.
Je povedal selektor naših Matjaž Kek. Dodal je, da bo moral ponedeljek, ko bo Slovenija gostovala v Baslu, v uradne enajsterici poseči po določenih spremembah. V latvijski prestolnici Riga so se začeli izločilni boji na 42. evropskem prvenstvu v košarki. Na prvi tekmi osmine finala je Švedska vse do konca ogrožala napredovanje Turčije. Na koncu je klonila s 79-85. Pravkar se merita ekipi Nemčije in Portugalske. Danes bosta sledila še dvoboja Litva-Latvija in Srbija-Finska. Slovenija bo z Italijo igrala jutri ob 17.30. Na Tajskem bodo ta konec tedna okronali nove svetovne prvakinje v odbojki. V jutrišnji finale so se uvrstile Turkinje, ki so premagale Japonsko s 3-1. Kdo jim bo stal naproti, bo znano po tekmi med Italijo in Brazilijo, ki še traja. Slovenske športne plezalke pa v Kopru pišejo nove mejnike v svetovnem pokalu. Domača vrsta bo imela v finalu tekme v težavnosti 4 predstavnice. Včeraj si ga je pričakovano priborila olimpijska prvakinja Janja Garnbret.
Vzdušje je v bistvu tako, kot sem ga pričakovala, res veliko ljudi, veliko navijanja, teda res dobro sem vesela.
Ob Garnbretovi bodo drevi nastopile še Lučka Rakovec, Rosa Rekar in Lucija Tarkuš.
Popoldne bo na Primorskem precej jasno, šibko burja, tudi v notranjosti se bo jasnilo, na jugovzhodu šele zvečer ali v noči na nedeljo, pravijo vremenoslovci. Najvišje dnevne temperature bodo 20-25 na Goriškem in v Slovenski Istri okrog 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, z občasno koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nižinah megla, najnižje jutranje temperature bodo od 7-13, ob morju okoli 15, najvišje dnevne od 21-25 na Goriškem in v Slovenski Istri okrog 27 stopinj. Vremenska slika. Nad Srednje Evropo in Alpami je območje visokega zračnega tlaka, vzhodno od nas pa se zadržuje vremenska motnja. Od severovzhoda priteka k nam nekoliko bolj suh zrak. Obeti. V ponedeljek bo po večini sončno z nekaj koprenaste oblačnosti ter nekaj kratkotrajne jutranje megle. Topleje bo, tudi v torek bo večino dneva sončno, s koprenasto oblačnostjo, zvečer pa se bo v zahodnih krajih pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Vreme po Sloveniji ob 15. Najtopleje na letališču Portorož, kjer je pretežno jasno, namerili so 28 stopinj, piha pa severni veter 11 km na uro. Koper in Nova Gorica 27, piha severnik oziroma jugovzhodnik v sunkih do 24 km na uro. Bovec 25, piha zahodnik v sunkih do 21 km na uro. Ajdovščina 25, piha severovzhodnik v sunkih do 23 km na uro. Tolmin pa 25, piha vzhodnik v sunkih do 23 km na uro. Murska Sobota jasno 24, 24 še v Ilirski Bistrici, Lendavi, Trbovlju. Celje, letališče Edvarda Rusjana, Maribor, Ljubljana, Bohinjska Češnjica, Idrija, Litija in Ptuj 23 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, pretežno jasno 22, tudi Novo mesto jasno in 22 in Slovenj Gradec pretežno oblačno in 22. 22 še na letališču Lesce, v Hrastniku, Kranju, Mariboru, na Ravnah, na Koroškem, v Rogaški Slatini, Slovenskih Konicah, Velenju in na Vrhniki. Postojna jasno 21, piha severovzhodnik 17 km na uro, 21 še v Ratečah, Gornjem gradu, Mežici in Trebnjem. Črnomelj, Gorenja vas, Pohorje, Jezersko in Logatec ter Metlika 20 stopinj, Kočevje 19, Babno polje 17, Listca pretežno oblačno 16, Rudno polje 14, Krvavec 11 ter Kredarica oblačno 6 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas za priključkom Dramlje proti Mariboru. Pneumatika na vozišču na Štajerski avtocesti ovira promet pred priključkom Šentrupert v smeri proti Ljubljani. Zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj, kolona se je podaljšala na 5 km. Zastoj je tudi na avtocesti Gaberk-Fernetiči pred samim prehodom proti Italiji. Tovorna vozila na primorskih avtocestah zanje še do 16. velja omejitev prometa, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Helena Križnik, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Robert Božič. Ura je 15:36.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.